Jau pirms saimas sēdes pie Jēkabīles nama pulcējas cilvēki ar plakātiem. Izveidots neaizkurts uguns, kurš uz kura tiek cepts rotaļu briedis. Apkārt sakrautajām pagalēm dejo un klaigā cilvēki ar krāsotām sejām mugurā uzvilkuši nodriskātus maisus un gaisā cilājot bultus un lokus. Tā dzīvnieku tiesība aizstāvi protestē pret medību likuma normām, kas ļautu medīt ar loku. Solvita Vība uzsver, medīt briežu dārzos ar loku ir pilnīgi nepieņemami.
Mednieki runā par to, ka loki ir ļoti drošs medību veids pilsētā. Nu, es gribu pateikt vēlreiz, mīļie kungi, pilsētās ir aizliegts medīt vispār, un par ko mēs te runājam. Ja? Un otra lieta, viņu arguments ir, ka viņi varētu medīt nelimitētos dzīvniekus, nu, tik galā ar bebru problēmu, vai tiešām kādam tas liekas iespējams, ka tie 108 cilvēki, kas ir ekskluzīvi, nu, tādi mednieki, skries pa slikšņainām purviem un medīs bebras, bez tam mēs zinām, kāpēc tāda bebra problēma ir. Tas nebūtu nav saistīts ar to, ka pašreiz nav loku mednieku. Ja?
Man jau patika, ka mēs tā forši likumam pa vidu pasvinējām un iedzērām kādu alu, un tagad tūlīt ķersimies pie medību likuma.
Zaļo zemnieku savienības deputāts Jānis Dūklavs uzsāka izskatīt grozījumus medību likumā pēc tam, kad saima apsveikusi savus jāņus un līgas ar zaļiem vainagiem. Tikpat krāšņi, cik pie saimas atnākušie protestētāji, grozījumus vērtē arī saimas deputāti, kura vidū lielākās diskusijas izraisa tieši jautājumus par to, vai paplašināt iespējas medīt ar loku un arbaletu. Turpina deputāts Acis Leiņš no vienotības, Valērija Sagešanis no Saskaņas centra un Reformu partijas deputāts Gunārs Igaunis.
Tai nabaga stirnē varam piedāvāt, nu, tev būs iespējas mirt ne tikai no kaut kādas tur lodis vai nedod Dievs no skrots, kā to nabaga pīlē jāpīdzīvo, bet karaliskis gājiens 15 lati maksā bulta. Cik mums daudz būs zaļām cepurītēm, Robin Gudi staigās pa mežu?
Patiesība runā ir tikai par asiņainu izklaidi. Varbūt nevajadzētu kautrēties un uzreiz atļaut medības arī ar arbaletiem, cirviem, šķiepiem, alebārdām. Vēl ir dinamīts un trotils, varētu medīt ar ložmetēju, granātām vai lielgabaliem, varbūt vienkāršāk ar nažiem.
Dzīvniekam jābūt šansai izdzīvot. Ja? Un tas nozīmē, ka es piemēram pie saviem zaķiem, tuksnesī, ja? Pielīd vismaz 30 metru stūmā. Un tā bija vienlīdzīga cīņa, Agašiņkungs, tā bija vienlīdzīga cīņa.
Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns norāda, ka darbs pie likuma ilgis 2 gadus un tā saskaņošanā iesaistīts nevalstiskās organizācijas, kur viedokli deputāti ir aizstāvējuši. Turpina Dzintars Ābiķis no Zaļo zemnieku savienības un Dzintars Rasnačs no Nacionālās apvienības.
Protams, ir atsevišķi deputāti, kuri šorīt ieraudzīja teatralizēt priekšnesumu par šo tēmu un tik ļoti iedvesmojās, ka sāk lamāt citus savus kolēģus. Un iztirzāt viņu asinskārās, nežēlīgās rakstura īpašības. Tikai neskāpēc šodien mums ir trešais lasījums. Un kur te jūs, kolēģi, bijāt pirms tam ar savu skaļo retoriku?
Ja mēs to nedarīsim, to dara francūži, to dara somi, to dara tie, kas ir mums konkurenti, ja zinām mērā. Kāpēc mums nokaut jebkuru uzņēmēju darbību pašā tajā saknē? Ja?
Pēc balsojuma saimas deputāti noraida iespēju medīt ar lokiem un arbaletiem, tomēr pārējos priekšlikumus atbalsta. Tas nozīmē, ka likums paredz, ka zemes īpašniekiem būs lielākas tiesības medīt dzīvniekus, kas apēd viņu ražu. Tāpat jauni noteikumi liedz medīt kapsētās un pilsētās un ir jauns regulējums, kas nosaka medījamo dzīvnieku skaitu pēc populācijas. Medību likuma grozījuma attieksies uz 24 tūkstošiem Latvijas aktīvo mednieku un apmēram 150 tūkstošiem zemes īpašnieku. Līdz šim gan mednieki, gan zemnieki norādījuši, ka nav apmierināti ar likuma izmaiņām un labāk būtu palikuši pie iepriekšējās redakcijas. Anna Platpīra, Latvijas radio.